ir jārunā tiešām par mūsu pašiem kritiskākajiem dokumentiem, un viens dokuments tās ir pamatnostādnes, kuras patreiz tiek veidotas ministrijā, un to ir saistīti vispārējie, gan tur prioritārie virzieni, gan, kā saka, viedās specializācijas, gan arī budžets. Tas ir sasaistīts ar starptautisko izvērtēšanu, kas patreiz notiek, un droši vien, kur jau kaut kādas ziņas nelielas ir. Nu, un, protams, ka šīs starptautiskās izvērtēšanas ieteikumi ir, būs jāņem vērā, tas jau ir nolēmts. Protams, komisijas atbalsts ir bijis visu laiku un neviennozīmīgi.